Počúvate piatú časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Od roku 1944 sa záujmy členov protihitlerovskej koalície začali rozchádzať. Výrazne sa to prejavilo počas Varšavského povstania. Koncom júna začala Červená armáda ofenzívu po celom fronte od Baltu k Čiernemu moru, nazvanú Operácia Bagration. Hlavný nápor sa odohrával v Bielorusku. Sovieti oslobodili Minsk, 20. júla prekročili rieku Bug a vstúpili na terajšie územie Poľska. 23. júla obsadili Lublin. O deň neskôr prvý nemecký vyhladzovací tábor Majdanek. O týždeň neskôr došli na okraj Varšavy. Visla preteká Varšavou od juhovýchodu k severozápadu. Celá historická časť mesta leží na ľavom juhozápadnom brehu. Najdôležitejšie predmestie na pravom brehu sa volá, z českého hľadiska trochu podivne, Praga. Sovieti koncom júla 1944 došli na okraj varšavskej Pragy. Ich postup viedol poľskú exilovú vládu v Londýne k tomu, že vydala rozkaz na urýchlené ozbrojené povstanie proti Nemcom. Z politického hľadiska bol totiž zásadný rozdiel, či Sovieti oslobodia Varšavu od Nemcov, alebo či vstúpia do hlavného mesta už ovládaného poľskými silami. Obsadenie Varšavy skôr, než ju obsadia Rusy, by Rusko postavilo pred voľbu, buď by nás museli uznať, alebo nás zlomiť silou pred očami celého sveta. Povedal neskôr generál Tadeusz Marian Komorowski, vrchný veliteľ povstaleckej krajinskej armády. Armia Krajova. Povstanie vypuklo 1. augusta. Povstalci mali málo zbraní a väčšine z nich chýbali bojové skúsenosti. Nepodarilo sa im získať nadvládu nad mestom. Nemci ich obklúčili v niekoľkých lokalitách a postupne ich vybíjali. Nasledovala brutálna odplata. Nemci začali hromadne vyvražďovať celé štvrte. Odhad počtu civilných obetí povstania sa pohybuje medzi 120 až 250 tisícmi. Zo 45 tisícov bojovníkov krajinskej armády padla tretina. Ostatní boli zajatí. Skutočne zajatí, pretože Nemci v tom čase už chtiac nechtiac uznávali krajinskú armádu ako regulárnu bojujúcu silu, nie ako civilných teroristov. Tento rozdiel aspoň niektorým z príslušníkov armie Krajovej vrátane Komorowského zachránil život. Po celý čas sa prizerali priebehu bojov, ktoré úplne ustali až po dvoch mesiacoch, z dobitej Pragy sovietské vojska spadajúce pod velenie Konstantina Rokosovského, čerstvo vymenovaného maršála. Vývoj udalostí sovietom vyhovoval. Nemci likvidovali nezávislý poľský odboj, ktorý by inak na splnenie svojich politických cieľov museli neskôr zlikvidovať sami. Po ukončení bojov vydal osobne Himmler rozkaz zrovnať celé mesto, teda domy, ulice, verejné stavby i všetko, čo sa v ňom nájde, zo zemou. Rozkaz bol viac menej splnený. 85% budov vrátane všetkých historických pamiatok sa skutočne premenilo na sutiny. Dnešné varšavské staré mesto je bezo zvyšku povojnová replika postavená podľa zachovanej dokumentácie. Zvyšky muriva a ozdôb sa trpezlivo hľadali preosievaním sutiny. Sovieti do zničeného mesta vstúpili až 17. januára 1945. V tom čase sa chystala Jaltská konferencia veľmocí, ktorá o mesiac neskôr nakreslila nové, doteraz nikdy nevídané hranice Poľska. Ale už od júla 1944 úradoval v Lubline Poľský výbor národného oslobodenia. Bábková vláda inštalovaná sovietmi. Opozícia k prozápadnej londýnskej exilovej vláde premiéra Mikolajčika. Poľskú politickú budúcnosť Stalin rozhodne nechcel nechať na náhodu, alebo dokonca na rozhodnutie poľských občanov. Musel však brať ohľad na obe ostatné veľmoci. Rokovania Veľkej trojky Stalina, Churchilla a Roosevelta neboli síce presne to isté ako Viedenský kongres, rozhodne sa na nich oveľa menej tancovalo, ale zmysel bol rovnaký. V hre tentoraz nebola len Európa, ale celý svet. Na troch po sebe idúcich konferenciách, Teherán v decembri 1943, Jalta vo februári 1945, postupom v júli 1945 sa spresňovali dohody o sférach vplyvu a pravidlách povojnového sveta od nemeckých reparácií po založení OSN. Zásadnou otázkou však bolo, kadiaľ povedú štátne hranice a ktorá veľmoc bude mať v tej ktorej krajine hlavné slovo. Od Štetína na Balte po Terst na Jadrane bola cez kontinent spustená železná opona. Za touto líniou ležia všetky hlavné mestá starých štátov strednej a východnej Európy. Varšava, Berlín, Praha, Viedeň, Budapešť, Belehrad, Bukurešť a Sofia. Všetky tieto vynikajúce mestá a ich obyvatelia sa nachádzajú v niečom, čo musím nazvať sovietskou sférou. Podotkol Winston Churchill 5. marca 1946 v prejave, ktorý sa stal jednou z najslávnejších politických rečí 20. storočia. Nepochválil sa však, že tú železnú oponu pomáhal vlastnoručne stiahnuť už v septembri 1944, keď si so Stalinom na lístku papiera dohodol sféry vplyvu. Rumunsko 90-10, Grécko 10-90, Maďarsko 50-50, Juhoslávia 50-50, Bulharsko 75-25, napísal Churchill na lístok. Zachoval sa v jeho pozostalosti a podal ho Stalinovi. Ten si čísla pozrel, súhlasne ich zatrhol a lístok vrátil. Prvé číslo znamená mieru vplyvu ZSSR, druhé vplyv západu v povojnovom usporiadaní tej ktorej krajiny. Churchill to neskôr nazval nehanebným nóty dokumentom. Jeho spôsobu myslenia a politickému štýlu však plne zodpovedal. Rovnako ako Stalin, aj on veril na impériá a prinajmenšom pochyboval o zmysle suverenity malých národov. Roosevelt to možno videl trochu inak, ten však zomrel v apríli 1945. Na postupimskej konferencii sa namiesto neho už zúčastnil jeho nástupca Harry Truman. Churchilla uprostred konferencie vystriedal nový premiér, Clement Attlee, pretože súčasne s mierovými rokovaniami sa v Británii konali voľby a vyhrali v nich lejbristi. Stalinovi nič také nehrozilo. Jeho domáca pozícia bola zo všetkých troch víťazov vojny najsilnejšia. Jeho zahraničné renomé bolo tiež na vrchole. Vojna sovietsky zväz legitimizovala. Inak sa to povedať nedá. Zo zvláštnej, nedôveryhodnej krajiny, ktorá akoby sa stále nemohla rozhodnúť, či je štátom alebo centrálou svetového revolučného hnutia, sa stala veľmoc, ktorá zachránila ľudstvo pred démonom nacizmu. Sovieti sa zaradili na tú správnu stranu, a to hneď na jej čelo. Kritizovať ich, hľadať ich chyby, poukazovať na zlo, ktoré páchajú oni sami, sa na západe považovalo v lepšom prípade za nezdvorilé, v horšom za pronacistické. Časť západných štátnikov si však uvedomovala, že čoskoro nastanú problémy. Jedným z výdobytkov vojny bola atómová bomba. Američania ju vyvinuli s vynaložením obrovského úsilia, vedený obavami, ako sa spätne ukázalo zbytočnými, aby s takouto ničivou zbraňou neprišli ako prví Nemci. Sovieti mali v americkom atómovom projekte svojich špiónov, čo im umožnilo rýchlo kráčať v amerických stopách. Monopol USA na jadrovú zbraň trval iba 4 roky. Od roku 1949 až dodnes existuje možnosť jadrovej vojny medzi oboma hlavnými víťazmi nad Hitlerom, teda Spojenými štátmi a Sovietským zväzom, a teraz Ruskom. Rovnováha síl v Európe sa po vojne zmenila v prospech Sovietov. Churchill opísal umiestnenie železnej opony v celku presne ešte skôr, než sa definitívne spustila. Sovietsky zväz si podržal priame územné zisky. 3 pobaltské štáty anektované vďaka paktu Molotov-Ribbentrop, západnú Ukrajinu a západné Bielorusko na úkor predvojnového Poľska. Moldavsko na úkor predvojnového Rumunska, Podkarpackú Rus na úkor Československa, Kaliningradskú oblasť ako pozostatok bývalého východného Pruska a zároveň, čo bolo oveľa dôležitejšie, podrobil svojej moci reťazec satelitných vazalských štátov pozdĺž svojej západnej hranice. Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a východnú časť rozdeleného Nemecka, ktorá sa v roku 1949 prestala nazývať sovietskou okupačnou zónou a stala sa Nemeckou demokratickou republikou. Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a NDR boli porazené štáty, teda vojnová korisť. Poľsko zo Stalinovho hľadiska najtvrdší, ale tiež najdôležitejší oriešok, Sovieti zlomili silou a intrigami. Osud Československa bol atypický. Exilová vláda uzavrela so Sovietským zväzom už počas vojny zmluvu o priateľstve. Prezident Beneš kvôli tomu podnikol dobrodružnú cestu z Londýna do Moskvy a späť. Jeho postoj k Stalinovi bol úplne iný ako postoj exilových Poliakov Sikorského a Mikolajčika. Beneš bol silne ovplyvnený Mníchovskou dohodou, ktorú nielen pokladal za francúzsku a anglickú zradu, ale predovšetkým ju bral osobne. V Západ stratil dôveru bez ohľadu na to, že mníchovskí signatári Chamberlain a Daladier ho už dávno nereprezentovali. Tým pádom u nás Stalin nepotreboval zriadovať žiadny československý ekvivalent lublinskej vlády. Jeho agentúra v Československu, komunistická strana, potom dosiahla silné volebné výsledky. Jej predseda Gottwald sa roku 1946 stal premiérom koaličnej vlády, z ktorej po hrubej chybe nekomunistických politikov vo februári 1948 urobil jednofarebnú. Československo spadlo Stalinovi dolo na samo a bez otvoreného násilia, ako jediná krajina na svete. Či by Sovieti k nejakej forme násilia siahli, keby sa Československo napriek ich zákazu rozhodlo prijať ponúkaný Maršalov plán, je ďalšia z nezodpovedateľných historických otázok. Ďalšou krajinou, ktorá sa vymykala schéme, bola Juhoslávia. Priebeh vojny v tejto krajine by vystačil na samostatnú esej. Tu však postačí povedať, že v tamojších bojoch zvíťazili nad Nemcami i domácimi nepriateľmi komunistickí partizáni, ktorých viedol Josip Broz, známy ako Tito. Dosiahli to len s minimálnou zahraničnou pomocou. Tito sa v marci 1945 stal predsedom vlády obnovenej Juhoslávie. Vtedy bol okrem Stalina jediným ďalším komunistom na čele štátu kdekoľvek na svete. Stalinovi nič nedlžil. Sovietske vojská ešte stihli v apríli 1945 na juhoslovanské územie vstúpiť, ale ich úloha bola okrajová. A odmietol sa mu podriadiť. Usiloval sa o nezávislú politiku lokálnej balkánskej mocnosti. Stalin ho vyhlásil za nepriateľa. Po jeho smrti sa vzťahy oboch krajín upokojili, ale Juhoslávia, hoci vedená komunistami, si predovšetkým v zahraničnej politike ďalej išla svojou cestou. Stalin zomrel 5. marca 1953. Koniec jeho vlády bol taký, aký sa dal čakať od paranoidného krutého diktátora. Znovu sa roztočilo koleso politických procesov, ktorého pozastavenie si vynútila vojna. A tentoraz v novozískaných vazalských krajinách. Ako jedna zo zámienok na zatýkanie poslúžili v niektorých prípadoch práve vymyslené tajné styky s Titovou Juhosláviou. Ale na detailoch príliš nezáležalo. Mechanizmus spočíval v tom, že jedna skupina vedúcich komunistov sa snažila dostať do väzenia a na popravisko druhú skôr, než tá druhá nechá zatknúť tú prvú. Konkrétne obvinenia sa vymýšľali dodatočne a často nemali s realitou spoločné vôbec nič. V Maďarsku bol takto popravený minister zahraničia László Rajk, v Bulharsku šéf komunistickej strany Trajčo Kostov. V Rumunsku tesne unikla smrti podpredsedníčka vlády Anna Paukerová. V Československu skončil na popravisku druhý muž komunistickej strany Rudolf Slánsky, minister zahraničia Vladimír Klementis a mnoho ďalších. Procesy s nimi boli presnou ozvenou sovietskych čistiek z 30. rokov. Odsúdení sa priznávali k veciam, ktoré ani vykonať nemohli. Recitovali svoje naspameť naučené výpovede, ich vyšetrovatelia im vtlkali do hlavy, že aj vymyslené priznanie je v záujme komunistickej veci a je teda ich stranníckou povinnosťou. Rovnako ako v ZSSR, aj v európskych krajinách sa podarilo zlomiť takmer všetkých. Pozoruhodnou výnimkou bol Gustáv Husák, neskorší komunistický vládca Československa, ktorý sa priznať opakovane odmietal. Vo väzení strávil 9 rokov. Po Stalinovej smrti trvalo ešte 3 roky, kým sa aspoň časť sovietského vedenia odhodlala vyjadriť k nemu kriticky. A to ešte dosť opatrne. Na 20. zjazde KSSZ vo februári 1956 predniesol nový šéf strany Nikita Chruščov prejav o kulte osobnosti a jeho dôsledkoch. Väčšinu skutočných Stalinových zločinov v ňom vôbec nemenoval. Hovoril hlavne o tom, že zosnulý vodca slúžil skôr vlastnej sláve a osobnej moci ako veci socializmu. Na pomery sovietskej politiky to však bola neslýchane otvorená reč a spôsobila veľkú zmenu pomerov. Tvrdá diktatúra, vedená vynaliezavým psychopatom, sa na nejaký čas zmenila na trochu benevolentnejšiu diktatúru, vedenú ideologicky zaslepeným, nie práve prenikavo inteligentným, ale vcelku rozumným chlapíkom, čo bol rozhodne pokrok. Roky Chruščovovej vlády medzi rokmi 1953 a 1964 patrili v sovietskej histórii k tým lepším. Časť politických väzňov bola amnestovaná, noví pribúdali oveľa pomalšie ako predtým. Životná úroveň rástla. Chruščov, čo bolo veľmi dôležité, začal otvorene hovoriť o mierovej koexistencii Západu a sovietského bloku. My máme svoj systém, vy máte svoj. Vy nám nehovorte do našich vecí a my vám nebudeme hovoriť do vašich. To dávalo Východu a Západu nádej, v tej dobe veľmi potrebnú, že sa jadrová vojna nemusí rozpútať hneď zajtra či pozajtra, že možno dokonca nebude musieť byť nikdy. Keby táto Chruščovová politika nebola už nejaký čas známa a uveriteľná, mohla karibská kríza v roku 1962 dopadnúť veľmi zle. Americký prezident Kennedy však uveril a dokázal o tom presvedčiť aj nervóznejších medzi svojimi spolupracovníkmi, že sovietske jadrové zbrane na Kastrovej Kube sú známkou zlého Chruščovovho úsudku, neskutočnou prípravou jadrovej apokalypsy. Chruščov na takúto interpretáciu mlčky pristúpil. Či už preto, že to tak skutočne bolo, alebo preto, že mu Kennedyho diplomatický prístup umožnil čestne vycúvať, to je jedno. Dôležité je, že odvtedy si obe veľmoci dokázali dávať pozor, aby jedna druhej nezavadila o tlačidlo spúšťajúce paniku. Na druhej strane Chruščov úprimne veril v skorý príchod komunizmu a znervozňoval svet výrokmi typu "My vás pochováme", čo je slávna veta, ktorú predniesol smerom k západným diplomatom na recepcii organizovanej poľskou ambasádou v Moskve v novembri 1956. Chruščov to povedal, parafrázoval vetu z komunistického manifestu, podľa ktorej buržoázia produkuje predovšetkým svojho vlastného hrobára v podobe priemyselného proletariátu. Čo myslel obrazne. Lenže si neuvedomil, že západní diplomati a už vôbec nie novinári na povinné školenia nechodia a žart vládcu jadrovej veľmoci príliš neocenia. Práve v dňoch, keď sa odohrala táto príhoda, sa o pár stoviek kilometrov ďalej diali v Chruščovovej réžii oveľa zlovestnejšie veci. V Maďarsku prepukla vzbúra proti tamojšej komunistickej vláde. Demonštranti zvrhli Stalinovú sochu na budapešťanskom námestí Hrdinov. Pražská bola ešte len rok predtým dokončená a stála do roku 1962. Požadovali okrem iného neutralitu podľa rakúskeho vzoru, tá bola vyhlásená o rok skôr, a nakoniec si vynútili, aby rezignoval šéf komunistov štátu Erno Gero. Vtedy sa už na uliciach strieľalo. K povstalcom sa pridala časť polície a armády, zatiaľ čo iné ozbrojené zložky obhajovali režim. Komunistický premiér Imre Naď sa pridal na stranu povstalcov a začal so sovietmi vyjednávať. Tí sa na oko stiahli, ale o niekoľko dní neskôr zaútočili plnou silou. Naď medzi tým vyhlásil neutralitu a vystúpenie Maďarska z Varšavskej zmluvy. Ale nič z toho sa nerealizovalo. Povstanie zmietli sovietske tanky. 10 tisíce ľudí skončili vo väzení. 350 bolo popravených. Imre Naď medzi nimi. Kardinál Jozef Mindszenty, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v Maďarsku, predtým väznený fašistickou vládou pre kritiku genocídy maďarských Židov, si zachránil život útekom na americké veľvyslanectvo, kde bol potom nútený stráviť 15 rokov. Západ sa prizeral a nezasahoval. Výmenou za to sa Sovieti prizerali a nezasahovali v Suezskej kríze. Veľmi nepodarený anglo-francúzsko-izraelský pokus o znovu ovládnutie znárodneného Suezského prieplavu a obmedzenie moci egyptského prezidenta Násira, ktorá prebiehala v tom istom čase. To bol rub mierovej koexistencie. Západ priznal Sovietom faktické právo robiť si vo svojej časti sveta po svojom. Existovala jasne zrozumiteľná hranica, kam tá ich časť sveta siaha. Tam, kam šliapla topánka sovietského vojaka počas druhej svetovej vojny. Sovieti v Maďarsku roku 1956, rovnako ako v NDR v roku 1953 a v Československu v roku 1968, vojensky zasahovali z viacerých dôvodov. Prvé medzi nimi boli určite strategické záujmy, snaha udržať celistvosť Varšavskej zmluvy a teda svoje bojové línie v prípade vojny so Západom, na ktorú nikdy neprestali myslieť. Potom tu boli mocensko-ideologické záujmy. Bolo by nebezpečné pripustiť, že v niektorej krajine majú ľudia právo zrušiť komunistický režim. Bol by to precedens, ktorý by jedného dňa mohol niekto chcieť zopakovať aj v Moskve. Z hľadiska sovietského režimu to boli rozumné a praktické dôvody. Nedá sa však podceniť ďalší, ktorý k ním vždy pristupoval. Tým skôr, že je v hre stále mýtus nezmeniteľnosti a posvetnosti výsledkov druhej svetovej vojny. Tu už nemáme čo dočinenia s Ruskom prezlečeným za ZSSR, ale Ruskom samotným, s jadrom jeho myslenia a viery. Keď kritizujete Rusko, je jedno za čo, a pritom pochádzate z krajiny, kam v roku 1945 došla Červená armáda, znamená to pre väčšinu Rusov, že ste v lepšom prípade hlupák, neznalý historických súvislostí, v horšom cynický nevďačník, pohrdajúci vynaloženými obeťami, a ešte trochu horším kryptonacistom, ktorý si neželá nič iné ako návrat Hitlera v nejakom jeho aktuálnom prevtelení. Tento motív je v ruskom myslení veľmi silný a rozhodne sa nevyskytuje iba v oficiálnej propagande. Je úplne ľudový a autentický. Kedysi sme vás oslobodili, tým ste navždy prišli o právo kritizovať nás, odmietať nás. Prečo nás nemáte radi? Veď sme za vás skládli životy. Je veta, ktorú si Čech, Poliak, Maďar či hocikto iný môže vypočuť aj v roku 2022. Z toho okrem iného vyplýva, že to, čo nás vo vazalských krajinách Sovietskeho zväzu po 10 ročia ovládalo, nebola tak celkom len komunistická ideológia. Vždy to bolo aj Rusko. A často predovšetkým Rusko, Rusko dávne a predsovietské. Rusko Ivana Hrozného a Petra Veľkého. Rusko so všetkými svojimi špecifikami nahromadenými po stáročia. Rusko, ktorého sa tým pádom nikto nemôže zbaviť len preto, že komunistický režim padol. Nikto. Ani ono samo seba nie. Chruščov bol zosadený v októbri 1964 pokojným palácovým prevratom. Ako prvý a nadlho ako jediný šéf ZSSR prežil odchod z funkcie, dokonca na slobode a v dostatku, v čo možno ani sám nedúfal. Jediným ďalším bol Gorbačov, ktorý neskôr predviedol ešte lepší kúsok. Prežil zrušenie ZSSR. Na Chruščovovo miesto nastúpil nepríliš schopný Leonid Brežnev. Kompromisný kandidát vplyvných stranických bosov, pri ktorom sa nemuseli báť, že im prerastie cez hlavu. Nastalo obdobie stagnácie, po rusky zastojnie vremena, ktorému sa neskôr začalo s neveselou nostalgiou hovoriť ako hodovné časy, zastojnie vremena. Pretože v 90. rokoch malo mnoho Rusov tak hlboko do vrecka, že aj poloprázdne obchody Brežnevovej éry spätne vyzerali priateľnejšie. Brežnev zomrel v roku 1982. V posledných rokoch bol ťažko chorý a neschopný elementárneho fungovania. Napriek tomu ešte rozpútal vojenské dobrodružstvo v Afganistane, ktoré Sovietom prinieslo len straty a demoralizáciu. Vojna, ktorá mala v horskej krajine nastoliť vládu socializmu, trvala 10 rokov a mnohí ľudia v ZSSR ju považovali za národnú tragédiu. Súčasné ruské straty na životoch na Ukrajine sú však už po dvoch mesiacoch bojov výrazne vyššie, než boli tie sovietske za 10 rokov v Afganistane. Brežneva nahradil iný umierajúci muž, ale s bystrým mozgom. Šéf KGB Jurij Andropov, šedá eminencia posledných rokov Brežnevovej vlády. Vo funkcii bol 15 mesiacov. Po jeho smrti nastúpil Konstantín Černenko. Vydržal 13 mesiacov. Po Černenkovej smrti sa generálnym tajomníkom stal vcelku neznámy a na sovietske pomery nehanebne mladý 54-ročný Michail Gorbačov. Pochádzal z dediny blízko juhoruského Stavropolu. Otec bol Rus, matka Ukrajinka. Vyštudoval právo, ale nikdy v tom odbore nepracoval. Od roku 1955 bol profesionálnym funkcionárom, najprv v Komsomole, potom v regionálnych stranických štruktúrach. V 40 rokoch, teda neobyčajne skoro, sa stal členom ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Nenápadne stúpal po rebríčku, príliš sa neprejavoval a keď ho členovia politbíra schválili do najvyššej funkcie, dosť možno ho považovali za neškodného. Čo bol najväčší omyl ich života? Gorbačov mal v skutočnosti pripravenú aj agendu, aj spojencov. Trvalo mu rok, kým dosadil do väčšiny kľúčových funkcií svojich ľudí. Potom prvýkrát predniesol slovo perestrojka, prestavba. Išlo o veľmi jednoduchú myšlienku. Táto krajina nefunguje, prestaňme to sami pred sebou tajiť, pomenujme problémy a začnime ich riešiť. Z hľadiska občana demokratickej krajiny to znie nudne a banálne. V dobovom kontexte to však bol radikálny program. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, všetci sovietskí občania od predavača v stánku s vodkou na stanici v Blagoveščensku po vrchného veliteľa vojsk Varšavskej zmluvy maršala Kulikova dobre vedeli, že ich krajina nefunguje. Ale nikto z nich to nikdy nepočul oficiálne. Nie to ešte z úst najvyššieho predstaviteľa. Po druhé, a to si veľmi pravdepodobne neuvedomil ani sám Gorbačov, len čo sa raz začali pomenúvať problémy, nemohlo to dopadnúť inak, než že sa rýchlo dôjde až k tomu základnému, z ktorého vychádzajú všetky ďalšie. Teda k skutočnosti, že krajina je diktatúrou jednej strany bez základných demokratických a hospodárskych slobôd. Súčasťou perestrojky bol ekonomický program, ktorý však príliš neúspel. Bol nedôsledný a zmetený. Veľkým podnikom sa Gorbačov snažil naordinovať tzv. Chozrazčot. V zásade nejde o žiadnu objavnú myšlienku, že podnik by mal byť ziskový, čo sa však ťažko dá dokopy s plánovanou ekonomikou a cenovou reguláciou, ktorých sa Gorbačov vzdať nechcel. Malým podnikom hlavne v službách povolil súkromné vlastníctvo, len sa mu muselo hovoriť družstevné. A zaviedol čiastočnú prohibíciu. Čím prezradil, že sa na právnickej fakulte Lomonosovovej univerzity nepreberali moderné dejiny USA. Suchý zákon bol extrémne nepopulárny. Množstvo opilcov neznížil, skôr naopak. A umožnil solídny rozbeh organizovaného zločinu, ktorý dovtedy v ZSSR nemal ekonomickú základňu. To všetko však bolo len pozadie dvoch skutočných spoločenských zmien. Prvou bola politika jadrového odzbrojenia. Gorbačov ju myslel a vykonával úplne vážne. Vedel, že ZSSR je finančne v koncoch, že nemôže naďalej držať krok s americkým vojenským rozpočtom. Okrem toho nezdielal bojovnícky zápal svojich mnohých kolegov z vedenia strany a štátu. Bol prvým sovietským vodcom bez osobných bojových skúseností, na konci vojny mal 14. Bol rídzy civilista, armáda mu nič nehovorila, netúžil hrať sa na bojačikov. A v tom bol hádam prvým ruským vládcom všetkých čias. Impérium stojace pred zrútením by pod vedením iného človeka mohlo podľahnúť pokušeniu odpáliť svoj arzenál na rozlúčku. S Gorbačovom toto nehrozilo. V tomto smere bol pravým mužom na pravom mieste. V osobe Ronalda Reagana navyše dostal ideálneho protihráča pre veľkú show. Pán Gorbačov, strhnite ten múr, ktorú obaja z odzbrojovania urobili. Aj takto bolo všetko tesné a so šťastím, ale podarilo sa. Druhou zmenou bola glasnosť. Nie úplná sloboda slova, nie vo všetkom, nie všade, nie o čomkoľvek, ale predsa len širšia, než akú kedy Rusko zažilo, snáď s výnimkou leta 1917. Vydávali sa knihy po stáročia zakázané, Achmatovová, Pasternak, Solženicin, Orwell. Vychádzali články otvorene rozoberajúce akýkoľvek aspekt ruskej a sovietskej histórie. Desiatky miliónov ľudí sa dozvedeli, v akej krajine od malička žijú a čo všetko sa pred nimi doteraz tajilo. Pokiaľ si Gorbačov myslel, že komunistický režim sa dá udržať aj bez represií, čoskoro mal zistiť, že sa mýli. Prvým problémom, na ktorý narazil, bola nepoddajnosť stranického aparátu. Sovietský štát otvorene riadila komunistická strana. Do roku 1952 oficiálne známa ako Všezväzová komunistická strana bolševikov, od roku 1952 KSSZ, komunistická strana Sovietskeho zväzu. Tá nebola v ZSSR politickou stranou v zmysle názorovej platformy, ale historicky bezprecedentným mocenským mechanizmom, ktorý tvoril paralelnú štruktúru na organizáciu štátnej správy. Základným článkom štátnej správy bol orgán zvaný Soviet, zodpovedajúci v našich podmienkach obecnému či mestskému zastupiteľstvu, krajskému zastupiteľstvu a parlamentu. V ZSSR bolo však viac úrovní členenia. Vrcholom tejto hierarchie bol najvyšší Soviet, dvojkomorový parlament. Členovia týchto orgánov boli volení všetkými občanmi, avšak vo fraškovitých voľbách, kde neexistovali alternatívy, na každé miesto zastupiteľa či poslanca bol vždy len jeden kandidát. Popri štátnej mocenskej hierarchii existovala stranícka, členená úplne rovnako. Náprotivkou miestneho sovietu na dedine bol teda miestny výbor KSSZ. V meste mestský výbor, náprotivkom najvyššieho sovietu bol ústredný výbor KSSZ. Vedúci činitelia štátnej správy spravidla boli členmi zodpovedajúcich stranických orgánov, málokedy však ich šéfmi. Štátne orgány boli podriadené straníckym. V praxi to vyzeralo tak, že štátne orgány vybavujú rutinnú byrokraciu, stranícke rozhodujú o všetkých dôležitých záležitostiach. Stranícke orgány mali svojich vlastných úradníkov, zamestnancov strany na plný úväzok. V vrstve týchto profesionálnych komunistov sa hovorilo bežne, nie pejoratívne, stranícky aparát. Svojou rolou a postavením priamo nadväzovali na cárskych činovníkov, tešili sa značným výsadám a tvorili najvplyvnejšiu skupinu ľudí v celej krajine. Stranícky aparát nielen de facto vládol obyvateľstvu, ale bol tiež tvrdým orieškom pre najvyššie vedenie, ktoré ho nutne potrebovalo ako vykonávateľa svojich príkazov. Lenže vykonávateľ konal vždy najprv vo vlastnom záujme, až potom v prospech vládcu. V rôznych obdobiach vývoja sovietského štátu nadobúdal tento rozpor rôzne podoby. Najdramatickejšie sa prejavil v Gorbačovovej ére. Malá časť osadenstva stranických orgánov bola neprofesionálna, volená. Samozrejme nie všetkým obyvateľstvom, ale členmi strany na ich konferenciách a zjazdoch. Tým sa udržovalo zdanie, že zloženie orgánov zodpovedá prianiu stranickej základne. V skutočnosti bola práve táto časť stranického života pod obzvlášť starostlivou kontrolou aparátu a nástrojom jeho vnútromocenských bojov, ktoré boli v podstate úplne nepretržité. Postavenie vplyvného aparátčika bolo koniec koncov to najcennejšie, o čo sa v ZSSR z hľadiska osobného prospechu a blahobytu dalo bojovať. Ešte inak fungovala vedúca úloha komunistickej strany, ako sa opísanému princípu oficiálne hovorilo, v pracovnej sfére, teda v priemysle, poľnohospodárstve, školstve a podobne. Aj tam existovala dvojkoľajnosť. Každý podnik mal normálne, tzv. Hospodárske vedenie a popri ňom vedenie stranícke. Na rozdiel od štátnej sféry však nemalo stranícke vedenie svoju vlastnú budovu a iného zamestnávateľa. Boli to priamo pracovníci toho istého podniku, z väčšej časti totožní s jeho vedením. Stranické vedenie podniku si medzi sebou volili tí zamestnanci, ktorí boli členmi strany. Riaditeľ podniku takmer nikdy nebol jeho stranickým šéfom. Členovia stranického vedenia zároveň pracovali na svojich normálnych pracovných miestach. Väčšie podniky však mali jedného alebo niekoľkých uvoľnených, oslobodených od pracovných povinností, stranických funkcionárov, pre ktorých počas ich mandátu bola podniková stranická funkcia prácou na plný úväzok. Spravidla to bola vstupenka do radov aparátu. Deľba práce bola podobná ako v štátnej sfére. Stranické vedenie rozhodovalo o závažných veciach, najmä personálnych. Hospodárske riadilo každodennú prevádzku. Pomerne často však vznikali medzi oboma vedeniami spory. Ktorá skupina v nich bola racionálnejšia či morálnejšia, to sa líšilo prípad od prípadu. Nebolo to pevne dané tou či onou príslušnosťou. Záležalo na konkrétnych ľuďoch a ich charaktere. Treba zdôrazniť, že prakticky všetci ľudia, ktorí v ZSSR zastávali nejakú vplyvnú pozíciu, boli aspoň radovými členmi strany. Bolo to privilégium, ale zároveň záväzok poslušnosti. Členov bolo možné úkolovať, riadiť a trestať po stranickej línii, teda bez ohľadu na ich bežné pracovné povinnosti, záväzky, v krajnom prípade aj mimo rámca zákona. V štáte plnom nedostatku obmedzení a hrozieb bolo udelenie privilégia účinnou pákou. Strach z jeho straty väčšinou vykonal svoje. Nečlenovia strany boli v podradnejšom postavení, de facto to boli moderní mužíci. Ich jedinou výhodou bolo, že väčšinou nemali čo stratiť, teda sa ani nemali o čo snažiť. Kariéra pre nich bola uzavretá. Racionálny prístup k životu im kázal urobiť len nutné minimum práce a mať čas na svoje nevyhnutne skromné, súkromné radosti. Nepatrné množstvo ľudí sa proti štátu a strane búrilo. V rôznej intenzite a rôznym spôsobom. Po Stalinovej smrti im prestala hroziť poprava, ale tajná polícia naďalej pôsobila a za prejavy nesúhlasu, ktoré bolo možné označiť za protištátny čin, sa stále zatváralo a posielalo do sibírskych lágrov. Za Chruščova existovala pomerne rozsiahla šedá zóna legálneho politického nesúhlasu. Pokiaľ sa týkal minulosti, nie prítomnosti a pokiaľ sa dal označiť za výraz kritiky kultu Stalinovej osobnosti. Pre predstavu o najkrajnejšej medzi, po ktorú sa vtedy dalo ísť, si prečítajte Solženicinovú novelu Jeden deň Ivana Denisoviča, vydanú v cenzurovanej verzii v roku 1962. Za Brežneva sa priestor šedej zóny citeľne zúžil. Za Gorbačova sa naopak doširoka otvoril. S výnimkou posledných dvoch či troch rokov existencie ZSSR však disidenti nemali na život krajiny významný vplyv. umlčoval ich nielen represívny aparát, štátne orgány, strana a KGB, ale tiež predovšetkým nezáujem väčšiny obyvateľstva. Opísaný systém riadenia štátu stranou prevzali podľa sovietského vzoru s drobnými odchýlkami všetky jeho satelitné krajiny vrátane Československa. Zo západného pohľadu bol sovietský systém vždy metúci, čo sa prejavovalo napríklad pri titulovaní vedúcich predstaviteľov. Na západe je zvykom, že hlavou štátu je prezident, predseda vlády či konštitučný monarcha. Sovietský zväz prezidenta nikdy nemal, s výnimkou posledného roku Gorbačovovej vlády, keď bola táto funkcia zriadená. Lenin, Stalin a Chruščov zastávali funkciu predsedu Rady ľudových komisárov v roku 1946 premenovanej na Radu ministrov. Čo zodpovedalo titulu a postaveniu predsedu vlády, ale z tejto funkcie ich moc neplynula. Bola daná tým, že stáli na čele komunistickej strany. Plný názov funkcie znel generálny za Chruščova a krátko za Brežneva prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Čo by naznačovalo skôr nejakú podružnejšiu administratívnu úlohu. Lenže doslovný výklad tu, rovnako ako pri mnohých iných pojmoch sovietskeho života, úplne nezodpovedá skutočnosti. Brežnev sa ako prvý zriekol funkcie predsedu Rady ministrov, ktorá sa od tohto okamihu stala úplne bezvýznamnou. Okrem toho existoval podobne bezvýznamný, ale oslnivo znejúci titul predseda prezídia najvyššieho sovietu. Prakticky teda predsedu rýzo formálneho parlamentu, ktorý si ľudia na západe občas plietli s neexistujúcim úradom prezidenta. Popri Gensekovi, sovietske skratkové slovo z funkcionárskeho slengu, generálny sekretár, malo faktickú moc predsedníctvo ústredného výboru strany alebo politbyro. Veľmi malá skupina najvplyvnejších, spravidla 7 alebo 9 členná. Od roku 1917 až do zániku ZSSR v roku 1991 prešlo politbyrom iba 119 ľudí. Politbyro sa teoreticky zodpovedalo celému ústrednému výboru. Počet jeho členov počas existencie ZSSR stále vzrastal z pôvodných 30 až na 400. A ten zas zjazdu strany, ktorá mala na konci existencie ZSSR 19,5 milióna členov z 293 miliónov obyvateľov Sovietskeho zväzu. Tieto prevodové páky však boli slabé. Členovia politbyra boli faktickými vládcami krajiny. K ním ďalej patrilo najvyššie velenie ozbrojených síl a vedenie tajnej služby KGB do roku 1946 NKVD. Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.